Συνάδελφοι και συνάδελφοι, καλησπέρα. Είμαστε και σήμερα άλλη μια Πέμπτη εδώ στην εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής. Είμαι η συναδέλφισσα η Κατερίνα Ιτζήμα. Μαζί μας σήμερα στην εκπομπή έχουμε τη συναδέλφισσα τη Γιάννα την Παπαδημητρίου, τον Ταμεία του Συνδικάτου. Γεια σου Γιάννα.
Γεια σου Κατερίνα, καλησπέρα στους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες που ακούνε.
Είμαστε εδώ σήμερα να κάνουμε μια συζήτηση και για τις εκλογές που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, αλλά και για τις εξελίξεις που και μέσα σε αυτές τις μέρες μες στο καλοκαίρι δεν σταματούν, η επίθεση της εργοδοσίας δεν σταματά. Να μην ξεχνάμε ότι στην παρέα μας έχουμε τον συνάδελφο τον Άρη και τον συνάδελφο τον Δημήτρη. Γιάννα, όπως είπα και πριν, βγήκαμε από μια μεγάλη εκλογική μάχη, έτσι, τη μάχη των Αρχαιρεσιών. Έχουμε συζητήσει και με τον συνάδελφο τον Γιάννη, που δεν μπορούσε σήμερα να είναι εδώ, και για τη σημασία, έτσι, των εκλογών και για το αποτέλεσμα, να πούμε έτσι. Θες να μας φέρεις και εσύ, έτσι, να μας πεις μια γνώμη, μια εικόνα, γιατί δώσαμε και σκληρή μάχη σε όλους τους χώρους δουλειάς.
Ισχύει αυτό, Κατερίνα, και νομίζω για να κρίνεις ένα αποτέλεσμα πρέπει να δεις μέσα σε ποιες συνθήκες έδωσε τη μάχη για να μπορείς να το κλείνεις ολοκληρωμένα και όχι απλά με βάση τα νούμερα, το συμπλήν, τόσο κτλ. Παρ' όλα αυτά, σημειώσαμε άνοδο. 1397 ψηφίσαντες και η παράταξη της Ταξικής Ενότητας που έχει και την ευθύνη την πλειοψηφία του Δουσού τα 12 τελευταία χρόνια σημείωσε και αυτή άνοδο με 1215 ψηφίσαντες από 1127. Είναι σημαντικό μέσα σε αυτές τις συνθήκες που συνολικά το κίνημα είναι σε υποχώρηση μετά από 4 χρόνια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που πραγματικά πήρε την ελπίδα του λαού και την έκανε λεπίδα ψηφίζοντας μνημόνια, ψηφίζοντας μέτρα, αναβαπτίζοντας πρακτικά τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ό,τι πιο παλιό και σάπιο υπήρχε, μέσα σε όλη αυτή την επίθεση που έχει δεχτεί η εργατική τάξη όλα αυτά τα χρόνια και στον κλάδο, όπως την έχουμε δει και την έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, το κλαδικό συνδικάτο να σημειώνει άνοδο, οι ταξικές δυνάμεις, πώς το λένε, να δίνουν τη μάχη με επιτυχία και να πιάνουν τους στόχους που έχουν θέσει. Να πούμε εδώ ότι πέρα από τη γενική κατάσταση, που αυτό ισχύει για όλα τα σωματεία, είχαμε και πρωτόγνωρη επίθεση της εργοδοσίας αυτή τη φορά και συντονισμένη.
Που αν θέλεις, Γιάννα, είναι και αυτό ένα δείγμα, έτσι, το τι φοβάται και η κάθε εργοδοσία κάθε φορά και που επιτίθεται, που επιλέγει να επιτεθεί. Έχουμε πει ότι δυσκολευτεί, μάλλον προσπάθησαν να δημιουργήσουν εμπόδια. Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα στη Vodafone, ναι, που δουλεύεις και εσύ εκεί, και στη Wind. Στη Vodafone μας απαγόρευσαν την είσοδο.
Ναι, στη Vodafone μας απαγόρευσαν την είσοδο σε όλα τα κτίρια και ήταν χαρακτηριστικό ότι όπου και αν πήγαινε η κάλπη, είχαμε το διευθυντή προσωπικό από πίσω να τρέχει και να μας κυνηγάει.
Και να μετράει έτσι ποιος ψηφίζει και ποιος δεν ψηφίζει, δημιουργώντας ένα κλίμα τρομοκρατίας ουσιαστικά, γιατί οι εργαζόμενοι ξέρανε ποιον.
Πρακτικά ναι. Πρακτικά ναι. Δηλαδή, σκέψου τώρα και ένα συνάδελφο ο οποίο δεν είναι και πάρα πολλά χρόνια, ρε παιδί μου, στην εταιρεία. Είναι ένα συνάδελφο ο οποίο μετράει λίγο καιρό και δουλεύει στο τηλεφωνικό κέντρο της επιχείρησης, είναι επινοικιαζόμενος, είναι ορισμένου χρόνου, είναι η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζόμενων στη Vodafone. Παρόλα αυτά όμως, πάνω από 260 εργαζόμενοι στον όμιλο της Vodafone αψήφισαν την τρομοκρατία και μάλιστα ήταν χαρακτηριστικό και σε κάποια κτίρια που μπροστά στα μάτια του σηκωνόταν κόσμος και ψήφιζε.
Ήταν καλύτερη απάντηση βέβαια που μπορούσαν να δώσουν, έτσι.
Νομίζω ναι, γιατί και η επιχειρηματολογία που έπαιξε πάρα πολύ η εργοδοσία, αν θέλεις Κατερίνα, αξιοποιώντας και μια αντικειμενική κατάσταση που υπάρχει στη Vodafone με τα πολλά σωματεία, είναι ότι το ΣΕΤΥΠ δεν το αναγνωρίζω, άρα δεν του επιτρέπω να βάλει την κάλπη.
Είναι αυτό βέβαια που φέρνουν σαν επιχείρημα για να και άλλοι εργοδότες. Δηλαδή στη Wind αντίστοιχα, που ζητήσαμε να μπει η κάλπη μέσα. Καλά, η Wind χρόνια τώρα, έτσι, βάζει πάλι αυτό. Και ξανάβαλε μάλλον αυτό το ζήτημα, ότι δεν είμαστε εμείς το αντιπροσωπευτικό σωματείο, παίζουμε με αυτό δηλαδή.
Ακριβώς.
Και μάλιστα στους συναδέλφους που βοήθησαν στη διαδικασία και πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές, έτσι έστειλε και τα λεγόμενα warning letter με εξώδικα.
Εξώδικα.
Που τους μάλωνε, να πούμε σε εισαγωγικά, που αφήσανε την κάλπη και το συνδικάτο να μπει μέσα να πραγματοποιήσει τις εκλογές.
Νομίζω ότι ήταν χαρακτηριστικό, δηλαδή, Κατερίνα, παράλληλα με αυτό, δηλαδή είχαμε σε δύο μεγάλους χώρους δουλειάς, τα δύο από τα μεγαλύτερα μονοπόλια του κλάδου, την εργοδοσία να βγαίνει, πώς να το πω, επιθετικά απέναντι στις δυνάμεις μας, που αν θέλεις, κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι και η μεγαλύτερη απόδειξη ότι όχι μόνο το ΣΕΤΥΠ το αναγνωρίζει, το φοβάται κιόλας.
Ακριβώς.
Δεν θα βάζετε τέτοια εμπόδια διαφορετικά. Παράλληλα, είχαμε στην Ιντρακόμ πωλήσεις. Σε μια προσπάθεια εκφοβισμού και τρομοκρατίας, γιατί και στην Ιντρακόμ το αποτέλεσμα ήταν πολύ θετικό.
προσπιστικό και μπαίνει και σε φάση αναδιάρθρωσης εκεί στην Ραλότ.
Σωστά.
Έτσι, σημαντικό επίσης πέραν από την Ραλότ ήταν και η Web Help, που αν δεν κάνω λάθος για να είναι τηλεφωνικό κέντρο, στην πλειοψηφία του έχει μετανάστες.
Ακριβώς.
Έτσι, πήγαμε και εκεί με την κάλπη με τους, να ενισχύσουν οι συνάδελφοι του συνδικάτου και ήταν θετικό δηλαδή.
Δείχνει η Web Help, όπως πολύ σωστά είπες, είναι ένας χώρος που πρώτη φορά δοκιμαστήκαμε και εμείς σε αυτή τη μάχη. Είναι χώρος που δεν είχαμε ξαναπάει την κάλπη και είναι χώρος όπου η συμμετοχή των εργαζόμενων ήταν αρκετά, ήταν αυξημένη και αρκετά σημαντική, ενώ πρώτη φορά μπαίνεις εκεί, είναι μετανάστες. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, δεν θα το πω ιδιαιτερότητα, είναι λάθος, μια δυσκολία παραπάνω σε έναν κόσμο να συμμετέχει. Όμως από την άλλη πλευρά δείχνει ότι όταν κάνεις και μια δουλειά υποδομής συνολικά στον κλάδο, δηλαδή αυτή είναι και ένας κόσμος ο οποίος μας έχει ξαναδεί. Μας έχει ξαναδεί έξω από τις πύλες τηλεπερφόρμανση, μας έχει ξαναδεί σε σωματείο. Είτε είναι το κομμάτι των μεταναστών εργαζόμενων, είτε είναι Έλληνες εργαζόμενοι οι οποίοι μπορεί να έχουν κλωθογυρίσει και όλο τον κλάδο. Το ΣΕΤΥΠ το ξέρουν πάρα πολύ καλά πλέον. Είμαστε σε πάρα πολλούς χώρους δουλειάς, πολύ περισσότερους από ό,τι ήμασταν ακόμα και 2 χρόνια πριν. Δεν σου βάζω για 6 χρόνια νωρίτερα. Νομίζω ότι είναι ελπιδοφόρο και δείχνει ότι όταν έχεις κάνει μια δουλειά υποδομής, έχεις δεσμό με έναν κόσμο, οποιαδήποτε προσπάθεια της εργοδοσίας μπορείς πολύ πιο εύκολα να την κάνεις να πέσει στο κενό από ότι αν δεν είχες κάνει όλα αυτά που είχες κάνει.
Αποτυπώνεται, αν θέλεις, και η δράση, η παρεμβάση, η κινητοποίηση.
Ακριβώς.
Το ότι και εμείς από την πλευρά μας δεν αφήσαμε ποτέ να πέσει κάτι κάτω, έτσι, κάτι που χτύπαγε τα δικαιώματα των εργαζομένων. Οπότε και αυτό ήρθε και μέσα σε αυτές τις συνθήκες που είπες και πριν, και με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, την απογοήτευση που έσπηρε κτλ. Ήρθε και πάτησε, φάνηκε τέλος πάντων και στο αποτέλεσμα. Να πούμε, πριν περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, ότι η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έτσι έχει εργαζόμενους από τον ΟΤΕ, mm-hmm. από τη Vodafone, από την Dracom, από τη Wind, από την Teleperformance. Έτσι είναι από μεγάλα...
Από
τους χώρους πληροφορικής, από την Nokia, από μικρούς και μεγάλους χώρους. Έτσι, ούτως ώστε με καλύτερους όρους να μπορέσουμε και το επόμενο δίχρονο να αναπτύξουμε και, αν θέλεις, να κινητοποιήσουμε, να κινητοποιηθούμε και για την υπογραφή της κλαδικής σύμβασης, έτσι, γιατί αυτό νομίζω και το επόμενο δίχρονο πρέπει να μπει πιο επιτακτικά.
Ακριβώς, είναι σημαντικό και νομίζω και το αποτέλεσμα είναι ελπιδοφόρο και μας δείχνει τέτοια δυναμική για το πώς ουσιαστικά να συνεχίσουμε με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο δουλειάς που ξέρουμε τόσα χρόνια. Είναι δοκιμασμένος με την έννοια ότι για να μπορείς να κάνεις όλα αυτά που θες να κάνεις, αν δεν τα γιώσεις μέσα στο χώρο δουλειάς, αν δεν γίνουν υπόθεση του ίδιου του εργαζόμενου, ό,τι και να συζητάει ένα διοικητικό συμβούλιο, όσο πρωτοπόρο να είναι, θα μένει στο επίπεδο της συζήτησης. Όχι, εμάς μας ενδιαφέρει το σχέδιο της κλαδικής σύμβασης που αποφασίσαμε μέσα από τη γενική μας συνέλευση. Και νομίζω, Κατερίνα, συμφωνούμε ότι ήταν από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις που είχε αυτό το σωματείο σε όλα
δεν
αυτά τα χρόνια.
Πριν, δεν υπήρχε σχέδιο κλαδικής.
Ακριβώς. Και διαμορφώσαμε σχέδιο με πάρα πολύ κόπο. Το ζήτημα είναι πώς θα ανοίξει πλατιά συζήτηση ώστε να μπορείς να πεις ότι περνάς στη διεκδίκηση, αλλά με τους όρους που πρέπει να διεκδικείς.
Ακριβώς, και να το ξαναπούμε αυτό, διεκδικώ, έτσι, όχι όπως αυτά που έχουμε στον ΟΤΕ, που το πλαίσιο, ένα πλαίσιο σύμβασης ή ένα πλαίσιο πάλι δεν συζητιέται καν και αποφασίζεται έτσι σε ένα διοικητικό συμβούλιο μιας ομοσπονδίας ή ενός συνδικάτου, αν και εφόσον γίνονται και αυτά τα διοικητικά συμβούλια.
Είστε και πρωτοπόροι εσείς σε αυτό το τι σημαίνει συναγελάζομαι και συναναστρέφομαι με την εργοδοσία μακριά τους εργαζόμενους.
Αλίμονο, αλίμονο, Άρη.
Το φως να παίρνει τη ματιά, ο χώρος τα όνειρά σου και τα νερά του ποταμού να σε τράβαν μακριά. Ό,τι κι αν ονειρεύτηκες να φεύγει από κοντά σου, να πλώνεις μα τα χέρια σου να πέφτουν βαριά. Και τι δεν μου είχες ορκιστεί και τι δεν μου είχες τάξει, μα τώρα η απουσία μου σε κάνει και ξεχνάς. Δέσε καλά τις μάγικες στιγμές μας με μετάξει και φώτισε τον ουρανό σχήμα της μοναξιές. Χωρίς πνοή, χωρίς ματιά, μόνο με τα όνειρά μου με τρόχισαν οι άνεμοι που πάντα κυνηγώ. Αυτοί που με ορίζουνε, αυτοί που με πετάνε, αυτοί που με τεινάζουνε στο δικό στο κενό. Κορμί που σκίζεται στα δυο στα βράχια του αοράτου, μην
με στολές και μια γλυκιά λύση της λησμονιάς. Της μοναξιάς το κόκκινο από αίμα πίδακά του που ξεπετάγεται σαν φως που φέγγει τη στεριά. Το μάγικο του φεγγαριού ονειροπόλυμά σου το έχεις ξεχάσει κι είναι αργά καιρός να κοιμηθείς. Με κάποιο που δεν το χωράει η μαγική αγκαλιά σου τις ώρες που περάσαμε μαζί θα μοιραστείς. Μα εγώ πονώ για σένα ναι και σιωπηλά υποφέρω. Μήπως τα μάτια που αγαπώ δακρύζουν στα κρυφά. Τι κι αν με πούλησες στην άμια νύχτα και το ξέρω. Κάθε στιγμή σε φέρνω εδώ κοιτώντας τα νερά. Χορεύεις με τις μνήμες σου, πετάς με τα όνειρά σου. Αρχαίο δράματος χορός περνάς στην αγορά. Πετάς τα ρούχα σου γυμνός, αγγίζεις τη χαρά σου. Φωτίζεις μόνο μια στιγμή και ζεις για μια φορά.
Επιστρέψαμε λοιπόν συνάδελφοι εδώ με τη συνάδελφη Σαντιγιάννα.
Γεια σας και πάλι.
Είπαμε για τις εκλογές, έτσι, για τις εξελίξεις που είχαμε εκείνη την περίοδο. Για να έχουμε όμως και στη Vodafone συνεχίζει αμύωτα εκεί.
Ναι, βέβαια, κάθε μέρα έχουμε και από κάτω. Εκεί δεν βαριόμαστε ποτέ.
Για πες μας, είχαμε κάποιο ζήτημα με τους τεχνικούς πεδίου, τους αντίστοιχους, με τις συμβάσεις τους?
Έχουμε πολλά ζητήματα, Κατερίνα, σε όλα τα κτίρια. Το πιο σημαντικό, αν θέλεις, που μπορούμε να το βάλουμε top στη λίστα, γιατί ετοιμάζει και το επιχειρησιακό σωματείο εκεί ανακοίνωση με όλα όσα γίνονται. Το πιο βασικό ήταν τι, η τεχνική πεδίου, όπως και όλοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι έχουμε πάει από τη ΣΥΤΑ, τέλος πάντων, με τη διαδικασία της εξαγοράς, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά νομικά. Προστατευόμαστε, έχει εφαρμογή το Προεδρικό Διάταγμα 178 καθέτος 2002, αν δεν κάνω λάθος, τα έχω μάθει και απ' έξω. Το οποίο τι λέει, ότι ισχύουν οι όροι όπως ίσχυαν, όπως απέραν από τις συμβάσεις μας κτλ. Οι τεχνικοί πεδίου είχαν στη συντριπτική τους πλειοψηφία ότι δουλεύανε Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 5. Ήταν αυτό το καθεστώς.
Είχαν σταθερό πρόγραμμα.
Ακριβώς, είχαν σταθερό πρόγραμμα, σταθερές μέρες. Τώρα, αν χρειαζόταν κάτι έκτακτο, κάποια βλάβη κτλ. Εντάξει, είναι άλλο αυτό, όμως η σύμβασή τους έλεγε πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Τους έφερε λοιπόν η εργοδοσία να υπογράψουν μία τροποποιητική, ενώ, να βάλω έναν αστερίσκο εδώ και να πω, όταν είχαν φέρει τα χαρτιά της αλλαγής πρακτικά του εργοδότη, τη γνωστοποίηση των όρων του καινούριου εργοδότη, υπήρχαν και προσωπικές διαβεβαιώσεις από διευθυντικά στελέχη της Vodafone ότι δεν θα αλλάξει τίποτα, όπως δουλεύατε θα δουλεύατε, τα ωράρια σας, οι μέρες εργασίας σας κτλ. Όχι ότι τους πιστέψαμε, αλλά εν πάση περιπτώσει το υπογράψαμε με κάθε, με κάθε νόμιμη επιφύλαξη ακριβώς. Και τώρα τους φέρνει μια τροποποιητική που τους λέει ότι θα υπόκεινται σε καθεστώς βαρδίων.
Για να αναρωτήσω, οι συνάδελφοι αυτοί έχουν περάσει απευθείας στη Vodafone, έτσι, από
όχι, όχι, όχι.
Είναι
όχι.
Μέσω άλλες επιχείρησης.
Είναι 360 στη θηγατρική τεχνική
παιδί. Θηγατρική, δηλαδή ακολουθεί το μοτίβο που ουσιαστικά ακολουθούν και όλοι και ο ΤΕ, έτσι,
ακριβώς.
Η WIND που δίνει εργολαβία κάποια ακριβώς. Τμήματα.
Τα τηλεφωνικά κέντρα πρακτικά του τεχνικού πεδίου και τα υποστηρικτικά τμήματα των τεχνικών πεδίου είναι στην 360.
Στην 360 Connect, που πάλι και εκεί είναι συνάδελφοι χωρίς επιχειρησιακή σύμβαση. Η σύμβαση καλύπτει μόνο τους Vodafone.
Ακριβώς.
Έτσι και είναι και εκεί ένα ζήτημα το οποίο οι δυνάμεις μας έχουν ανοίξει το προηγούμενο διάστημα και σε αντιπαράθεση, αν θέλεις, με το επιχειρησιακό σωματείο το παλιό της Vodafone. Που δεν
κάνουν
γράφει...
πολλά, δηλαδή, Κατερίνα, φαντάσου τώρα. Έχουν βάλει μικρομάνες στα τηλεφωνικά κέντρα, τους έχουν γυρίσει από γευματινή βάρδια με το που κλείσαν τα σχολεία.
Για να οθήσουν και σε παρέτηση ένα κόσμο.
Για να οθήσουν σε παρέτηση ένα κόσμο. Κοροϊδεύουν, αν θέλεις, και θα το χρησιμοποιήσω έτσι και ας μου επιτραπεί η έκφραση. Κοροϊδεύουν τους συναδέλφους στα τηλεφωνικά κέντρα στο τμήμα των πωλήσεων, κυρίως αυτά τα τμήματα, ότι δεν χρειάζεται να πάρετε αύξηση στο μισθό σας, γιατί παίρνετε πάρα πολύ καλά μπόνους.
Το τυράκι.
Ακριβώς. Όπου ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα μπόνους τα κόβουν, τα εμφανίζουν, τα ξανακόβουν, τα ξαναεμφανίζουν και είναι ένα διαρκές αέναο κυνήγι στόχου. Τους το κάνανε. Τους τα μείωσαν δραματικά. Έχουν εξωθήσει κόσμο σε παρέτηση.
γιατί ένας κόσμος, συνάδελφοι ποντάρουν και σε αυτό. Έτσι.
Ακριβώς, όπως λες, αν δεν υπάρχει σύμβαση λοιπόν να τα καλύπτει όλα αυτά.
Και να καλύπτει και δεν είναι μόνο το μπόνους, είναι εδώ να υπάρχει μια σύμβαση η οποία ο μισθός να μπορεί ο εργαζόμενος να καλύπτει τις βασικές και σύγχρονες ανάγκες και μετά από εκεί πέρα, αν η εργοδοσία θέλει να δίνει επιπλέον μπόνους κτλ. Αφορά την εργοδοσία ακριβώς. Έτσι όμως ο εργαζόμενος πρέπει να ξέρει κάθε μήνα ότι μπορεί να ανταποκριθεί, να μπορείς να ζήσει τέλος πάντων, έτσι να το πούμε με απλά λόγια.
Η Vodafone απλά εκμεταλλεύεται αυτή την κατάσταση που υπάρχει και που υπάρχει και στον ΟΤΕ αντίστοιχα.
Ακριβώς.
Με τους οτετζίδες στην Ιβάλιο, τους επινοικιαζόμενους στην Ιβάλιο. Είναι το ίδιο μοτίβο που υπάρχει και στον όμιλο Vodafone και εμφανίζεται η εργοδοσία κάθε φορά και διαπραγματεύεται ατομικά με τον κάθε εργαζόμενο τι λιγότερο ή τι περισσότερο. Πώς το λένε, έχει να χάσει και αυτό αφορά συνολικά τους όρους δουλειάς του. Γιατί και στη ΣΥΤΑ, αν θέλεις, όπως και στη Vodafone αντίστοιχα, ίσχυαν κάποια πράγματα τα οποία ήταν ευνοϊκότερα. Αυτά έχουν πάει περίπατο.
Θυμάμαι από την αρχή της συγχώνευσης είχαμε κάποια ζητήματα με τους χρόνους μεταξύ των κλήσεων. Θυμάμαι από εκεί είχε ξεκινήσει η όλη διαδικασία. Βέβαια, ένα βασικό πρέπει να κρατήσουμε, συγγνώμη, όλοι οι συνάδελφοι, είναι η ομοιότητα που έχουν οι μεγάλες επιχειρήσεις μεταξύ τους. Έτσι, δηλαδή θέλω να πω ότι μας μιλάνε για τον ανταγωνισμό, ότι πρέπει να βγούμε πρώτοι στον ανταγωνισμό, η Vodafone μπροστά, ο ΤΕ μπροστά κτλ. Αλλά αξιοποιούν όλο τους νόμους έτσι, που έχουν ψηφίσει κατά καιρούς οι κυβερνήσεις και χτυπάνε τα δικαιώματα των εργαζομένων ενιαία και από κοινού. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις, αν βγάλεις το όνομα και το χρώμα, ο ΤΕ, Vodafone, κόκκινο.
Ναι. Η στόχευση είναι ίδια.
Συγγνώμη, η στόχευση ακριβώς είναι ίδια και η επίθεση, έτσι εκφράζεται με τον ίδιο τρόπο.
Μα και η Vodafone το λέει, και τώρα με αφορμή και τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, η Vodafone το λέει και στεχνά ότι δεν καταλαβαίνω ότι θέλετε και διαμαρτύρεστε. Εμείς χρησιμοποιούμε τον νόμο. Ακριβώς. Και έχει δίκιο. Ξέρεις κάτι, πρέπει και σε ένα κόσμο να το βάζουμε και έχει δίκιο που το λέει. Και έχει δίκιο που το λέει γιατί είναι νόμος η επινοικιαζόμενη εργασία.
Είναι νόμος που ψηφίστηκε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, ενισχύθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Και το αξιοποίησαν οι εργοδότες όπως όφυλαν για τα δικά τους.
Το περιμένανε, πώς και πώς.
Ακριβώς. Για να πέραν από αυτές τις εξελίξεις με τους συναδέλφους, έχουμε και άλλη μια εξέλιξη που αφορά και το σωματείο και στην ΣΥΤΑ, που είσαι και εκλεγμένη και στη διοίκηση του σωματείου. Από ό,τι κατάλαβα, πάνε το σωματείο να το διαλύσουν με τη συγχώνευση. Θες να μας πεις λίγο έτσι παραπάνω, γιατί νομίζω είναι.
Είχαμε
αρνητική εξέλιξη.
Βέβαια.
Να διαλύεται ένα σωματείο μέσα σε τέτοιες συνθήκες για τους εργαζόμενους.
Από την πρώτη στιγμή που μπήκε στο τραπέζι τέλος πάντων το ζήτημα της εξαγοράς και ξεκαθάρισε το τοπίο σε σχέση με την Vodafone Κατερίνα, δηλαδή μιλάμε πρακτικά για ένα χρόνο πριν, 1,5. Οι δυνάμεις μας είχαν βάλει πάρα πολύ καθαρό ότι φυσικά στη φάση που θα ολοκληρωθεί η εξαγορά σωματείο εργαζόμενων ΣΥΤΑ, υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει, αφού δεν θα υπάρχει επιχείρηση. Όμως το βασικό, το κομβικό, το ουσιαστικό για εμάς ήταν πώς θα δώσεις συνέχεια στον αγώνα των εργαζόμενων. Γιατί ξέρεις, είναι το σωματείο με την τυπική του δομή και από εκεί και πέρα και είναι και η σκοπή του. Η σκοπή ενός σωματείου για την προάσπιση των δικαιωμάτων των εργασιακών, όπως μπαίνει από το καταστατικό, το λέω τώρα, έτσι. Των εργαζόμενων της ΣΥΤΑ, που πλέον είναι 360, πλέον είναι Vodafone, πλέον έχουν απορροφηθεί, θέλω να πω, από τον όμιλο, δεν πάβουν να υπάρχουν. Λοιπόν, εμείς από το Μάρτι είχαμε βάλει το ζήτημα, ενώ τώρα το Μάρτι, ότι πρέπει να γίνει γενική συνέλευση των εργαζόμενων, του σωματείου, έτσι όπως ορίζει το καταστατικό, προκειμένου οι εργαζόμενοι της ΣΥΤΑ να αποφασίσουν τη συνέχεια του σωματείου. Μέσα δηλαδή από ποιο σωματείο στον όμιλο Vodafone θα συνεχίσουμε, θα ενωθούμε, θα πάρουμε την απόφαση να πούμε ότι πάμε οργανωμένα και συνεχίζουμε την πάλη μας ενιαία πλέον όλοι οι εργαζόμενοι μαζί στον όμιλο Vodafone. Και εδώ, για να ξεκαθαρίσουμε οποιαδήποτε παρεξήγηση και παρερμηνία, ένα είναι το σωματείο που μπορεί να εκπληρώσει αυτό το σκοπό. Είναι το σωματείο Vodafone 360 Connect και λοιπές θηγατρικές, το οποίο ένας λόγος που άνοιξε το καταστατικό του και έγγραψε όλους τους εργαζόμενους από όλο τον όμιλο και από τις θηγατρικές, ήταν ακριβώς για να μπορεί να καλύψει και αυτό το κομμάτι των εργαζόμενων.
Να έχουμε ξανασυζητήσει και το πρώτο επιχειρησιακό της Vodafone που υπήρχε, το παλιό, να το πω τώρα, το καταλαβαίνόμαστε οι συνάδελφοι εδώ στον κλάδο, έκανε επιλεκτική εγγραφή μελών μετά Πασέ. Από κάποια φάση. Ακριβώς, ο Πασέ Βονταφόν.
Έφτασαν στο σημείο, Κατερίνα, να κάνουν συνέλευση με μάλλον κάτι λιγότερο από 20-15-20 τώρα εκλογοαπολογιστική άτομα και να εκλέξουν τριμελή φορευτική επιτροπή. Δεν έχουν κάνει μία γενική συνέλευση όλο το χρόνο. Είναι αυτό που λες. Επιλεκτικά και βάζοντας πολιτικά και κομματικά, γιατί δεν τους αρέσει και αυτή η λέξη, αλλά μια χαρά το κάνουν, κριτήρια, αποφάσιζαν ποιος εργαζόμενος θα γίνει μέλος του σωματείου και ποιος όχι. Λοιπόν, σε ένα τέτοιο σωματείο δεν μπορείς να πεις ότι σέρνω οργανωμένα το σωματείο τους εργαζόμενους της ΣΥΤΑ να πάνε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εμείς είχαμε βάλει το ζήτημα καθαρά από
να σε διακόψω λίγο, ναι. Για να... Η απόφαση πάρθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο για την διάλυση του σωματείου της ΣΥΤΑ.
Ναι. Εφόσον μας λέγανε από το Μάρτι μέχρι τώρα πρόσφατα ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει γενική συνέλευση, δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα, ότι το σωματείο, γιατί τα ακούσαμε και αυτά, το σωματείο πρέπει να παραμείνει λίγο ακόμα για να διεκπεραιώνει υποθέσεις εργαζόμενων. Λες και είμαστε κανένα γραφείο εδώ, δεν ξέρω, καμιά γραμματιακή υποστήριξη. Mm-hmm. Φτάσανε να καλέσουν τέλη Ιουνίου δύο γενικές συνελεύσεις χωρίς να δουλευτούν. Προφανώς δεν είχε κόσμο. Πόσο μάλλον δε τον απαιτούμενο αριθμό απαρτίας που χρειάζεται σε αυτή την περίπτωση, γιατί χρειάζεται. Και κάναμε διοικητικό συμβούλιο προχθές και τι λένε, να εξουσιοδοτήσει το ΔΟΥΣΟΥ. Οι τέσσερις δηλαδή από τους εφτά, τους δύο, να πάνε στο πρωτοδικείο να διαλύσουν το σωματείο. Εμείς βάλαμε καθαρά το ζήτημα, αλλά λαμβάνοντας, αν θέλεις, και την ευθύνη που μας αναλογεί σαν δυνάμεις του ΠΑΜΕ μέσα στο συγκεκριμένο σωματείο, να προσπαθήσουμε να βγάλουμε γενική συνέλευση το Σεπτέμβρη. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τις δυσκολίες. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι πέρα από την εξαγορά που βαραίνει στη συνείδηση ενός κόσμου από την πρώην ΣΥΤΑ, έχουν τεράστια ευθύνη αυτές οι δυνάμεις για την παρέτηση και την ατομική λύση που έχουν καλλιεργήσει, που δεν κάναν τίποτα όλο το προηγούμενο διάστημα για να οργανώσουν. Και τώρα τι λένε, να διαλυθεί το σωματείο, να διαβάσει ο καθένας τα προγράμματα των άλλων σωματείων, άκουσον, και να επιλέξει όπου θέλει να πάει. Λέβαια. Δηλαδή διαλύουμε ένα σωματείο, τέρμα. Ναι. Και προωθούμε την ατομική λύση, το συμβιβασμό και την ητοπάθεια να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει.
Είναι η επόμενη ερώτηση που ήθελα να σου κάνω, Γιάννη. Έτσι θα ακουστεί.
Όχι. Ναι.
Χαζή να το πω εγώ, αλλά ναι, δηλαδή ναι. Οι εργαζόμενοι θα μείνουν ξεκρέμαστοι. Αυτοί οι λίγοι που έχουν μείνει έστω στη ΣΥΤΑ πλέον ή εγγεγραμμένοι στο σωματείο.
Ξεκρέμαστοι δεν είναι επειδή υπάρχει ΠΑΜΕ.
Υπάρχει το ΣΥΤΑ.
Και δεν θα τους κάνουμε τη χάρη να μείνουν ξεκρέμαστοι, αλλά τους αφήνουν.
Τους αφήνουν.
Τους πετάνε ατομικά τον μπαλάκι και μπορεί να κάνουν ό,τι θέλετε. Ούτε καν να αναλάβουν την ευθύνη τους να προτείνουν κάτι. Όμως το ζήτημα είναι ότι δεν θέλουν να δώσουν συνέχεια στον αγώνα. Ή ο αγώνας που έχουν στο μυαλό τους οπωσδήποτε και σίγουρα δεν προϋποθέτει μαζικές διαδικασίες.
Μακριά από αυτά.
Ή μάλλον προϋποθέτει τις μαζικές διαδικασίες εκείνες, γιατί μας κατηγορούν και για τέτοια, τις μαζικές διαδικασίες εκείνες τις οποίες μπορούν να ελέγξουν. Γιατί αυτές που δεν μπορούν να ελέγξουν προσπαθούν να τις καπελώσουν, να τις χτυπήσουν με κάθε τρόπο. Να μην ξεχάσουμε εδώ, αυτά τα 4 χρόνια ήταν πάρα πολλές οι γενικές συνελεύσεις εκείνες οι οποίες είχαν πάρει απόφαση με το πλαίσιο πάλι και τη γραμμή του ΠΑΜΕ. Όχι μόνο δεν κάναν τίποτα για να υλοποιήσουν την απόφαση που ψήφισε η Γενική Συνέλευση, η πλειοψηφία δηλαδή εκείνη την ώρα, αλλά αντίθετα κάνανε τα πάντα και για να τις σαμποτάρουν. Τέτοιες δυνάμεις είναι.
Λοιπόν, Γιάννη, επειδή βλέπω έχουν ανέβει λίγο η θερμοκρασία και τις στροφές, να πάμε σε ένα τραγούδι, εδώ θα επιλέξει ο Άρης, και να επιστρέψουμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση.
Πού να βρω βαθιά ανάσα, βλέμμα παιδικό, άλλε μου εαυτέ μπαγάσα, να σε ξαναδώ. Πού να βρω φωτιά να ανάψω για να γεννηθώ, δεύτερη φορά να κλάψω και να ψηλιαστώ. Δε φοβάμαι να πετάω με κακό καιρό, δραπετεύω και γυρνάω με κρασί μεθό. Μουσική. χαθήκανε τις αγάπης τους δραπέτες που σωθήκανε που να βρω μυστήριο τρένο άγνωστο σταθμό χρόνια να σε περιμένω για να σ' αρνηθώ. Δεν φοβάμαι να πετάω με κακό καιρό. Δραπετεύω και γυρνάω με κρασί μεθό.
Γυρίσαμε και πάλι συνάδελφοι. Είχαμε μείνει για να σε εξέλιξει και με τη ΣΥΤΑ.
Ναι.
Για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι σήμερα, έτσι, γιατί θα έχουμε και εξέλιξη και από Σεπτέμβρη.
Οπωσδήποτε.
Στο διατάφτα τώρα, εμείς τι είπαμε σε αυτό το διοικητικό συμβούλιο και τι σκοπεύουμε να κάνουμε το επόμενο διάστημα.
Εμείς προτείναμε αυτό να γίνει γενική συνέλευση το Σεπτέμβρη ξανά, προκειμένου η συνέχεια που πρέπει να έχει ο αγώνας και μέσα από ποια δομή, που είναι πολύ ξεκαθαρά τα πράγματα μέσα από που εντάξει δεν έχουν καμία αμφιβολία, πρέπει να είναι απόφαση των ίδιων των εργαζόμενων, να συζητηθεί μέσα από συλλογικές μαζικές διαδικασίες, αλλά και το πού θα πάει η περιουσία του σωματείου, απόφαση των εργαζόμενων πρέπει να είναι. Όχι μιας πεφωτισμένης, εκλεκτής, κάστας, πλειοψηφίας διοικητικού συμβουλίου, το οποίο νομίζω ότι μπορεί να αποφασίζει για τις τύχες όλων των εργαζόμενων. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ανεξάρτητα από το τι θα αποφασίσουν να κάνουν και πώς θα το κάνουν και πώς θα κινηθούν, είναι καθαρό, και να κλείσουμε με αυτό το κομμάτι ΣΥΤΑ, είναι καθαρό ότι και οι ίδιοι εργαζόμενοι τους έχουν προσπεράσει. Γιατί και οι πάνω από 260, που είπαμε και πριν, Κατερίνα, εργαζόμενοι, οι οποίοι ψήφισαν στις αρχαιρεσίες του ΣΕΤΥΠ, έστειλαν μήνυμα και σε αυτές τις δυνάμεις, που από κοντά με την εργοδοσία προσπάθησαν να βάλουν εμπόδια, έχησαν λάσπη όλο το προηγούμενο διάστημα και κατασυκοφάντησαν τις ταξικές δυνάμεις. Το έχουν αποδείξει οι δεκάδες εγγραφές που έχει πάρει το προηγούμενο διάστημα το επιχειρησιακό σωματείο Vodafone 360 και λοιπές θηγατρικές, που από την πρώτη στιγμή ήταν δίπλα στους εργαζόμενους της ΣΥΤΑ πριν την εξαγορά και ήταν το μόνο σωματείο το οποίο τους καλωσόρισε, διαμόρφωσε από κοινού πλαίσιο πάλης και για τους εργαζόμενους της ΣΥΤΑ, το οποίο αποφάσισε μέσα σε γενική συνέλευση και το βάζει καθημερινά στην πράξη. Συνεπώς μπορούν να παραμείνουν 4 άνθρωποι να νομίζουν ότι μπορούν να αποφασίσουν για όλους. Τόσοι άλλοι δεν εκπροσωπούν τίποτα και κανένα πια. Οι εργαζόμενοι συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε μέσα από τα σωματεία τα οποία έχουν δείξει το δρόμο για το τι σημαίνει αγώνας, τι σημαίνει διεκδίκηση, τι σημαίνει με πραγματικά απέναντι στην εργοδοσία και στις κυβερνήσεις.
Είναι πολύ σημαντικό πάντως αυτό που είπες, Γιάννα, οι νέες της εγγραφής μέσα σε όλες αυτές τις συνθήκες, τις δυσκολίες, τη λάσπη, την αντιπάμε έτσι προπαγάνδα να πω εγώ, που όχι μόνο τώρα, όλα τα προηγούμενα χρόνια, 12 χρόνια που έχει δημιουργηθεί το ΣΕΤΥΠ, αυτά λέγανε, αυτά κάνανε, έτσι και τα δύο σωματεία, το ΠΑΣΕ, Vodafone και τη ΣΥΤΑ. Οπότε νομίζω είναι πολύ θετικό οι νέες εγγραφές που πήραμε και στη Vodafone.
Βέβαια.
Το κρατάμε δηλαδή αυτό και το επόμενο διάστημα. Να κλείσουμε αυτό το κομμάτι, να περάσουμε σε άλλες
Έχουμε εξελίξει και αλλού, Κατέρινα, ναι.
Στην πληροφορική, που φαίνεται έτσι ότι, είπα και στην αρχή, δεν σταματάει η επίθεση της εργοδοσίας. Έχουμε εξελίξει την Eurosoft, είναι μια εταιρεία πληροφορικής, η οποία προχώρησε προχθές σε απόλυση μια συναδέλφισσας από το τμήμα της καθαριότητας. Να πούμε μάλιστα ότι η αιτιολογία ήταν ότι δεν ταιριάζει στο προφίλ της εταιρείας, έτσι, και γι' αυτό έχει κάθε δικαίωμα να την απολύσει. Δηλαδή,
ποιο είναι το προφίλ της εταιρείας?
Έχουμε μάθει αυτή την καραμέλα, το προφίλ της επιχείρησης, έτσι, και δεν, τέλος πάντων, δεν είναι λόγο σε κανένα εργαζόμενο, απλά τον διώχνουν. Και δεν δίνουν αναφορά. Η εταιρεία αυτή είναι εταιρεία πληροφορικής. Εντάξει, δεν απασχολεί, είναι πολύ κόσμο, όπως η Vodafone ή ο ΤΕ, αλλά είναι ένα βήμα πίσω. Έτσι, το προηγούμενο διάστημα, τους προηγούμενους 2-3 μήνες, να ενημερώσουμε εδώ και τους συναδέλφους, είχε κάνει 2-3 απολύσεις.
Και δεν ταιριάζαν και αυτοί στο προφίλ της επιχείρησης.
Δεν ταιριάζαν και αυτοί στο προφίλ της επιχείρησης, όχι βέβαια από το κομμάτι της καθαριότητας. Έτσι, βγαίνουν σιγά σιγά διάφορα από την, από την επιχείρηση. Τώρα μπροστά οι συνάδελφοι θα έρθουν αντιμέτωποι και με την αξιολόγηση που από φέτος μπαίνει, και είναι γνωστό πώς χρησιμοποιείται η αξιολόγηση. Την έχει νομίζω και εσείς στη Vodafone και εμείς στον
ΟΤΕ. Την έχει το κομμάτι των Vodafone employees στην αξιολόγηση, και μάλιστα είναι μια ανθρωποφαγία, γιατί πέρα από την αξιολόγηση που κάνει ο προϊστάμενος, ενώ στον εργαζόμενο ή ο εργαζόμενος, βάζουν τους εργαζόμενους να αξιολογούν ο ένας τον άλλον, την ομάδα.
Ρουφιάνη λύκη δηλαδή.
Κανονικά, και μάλιστα από αυτό εξαρτάται και το μπόνους, το οποίο μπόνους είναι ένας μισθός παραπάνω, έτσι. Όχι τώρα ticket και τέτοια. Είναι ένας μισθός παραπάνω.
Οπότε έχουν φτιάξει ένα πολύ ωραίο πλαίσιο για να λειτουργήσει αυτό, έτσι, ωραίος σε πολλά εισαγωγικά. Αντίστοιχα, τώρα θα δούμε και εκεί πώς θα εξελιχθεί το ζήτημα της αξιολόγησης. Όμως είναι και αυτό ένα αρνητικό για τους συναδέλφους.
Είναι αρνητικό στο βαθμό που, να σου πω, Κατερίνα, γιατί και ένας κόσμος το βλέπει ότι, μα γιατί τα κακώς κείμενα, να μην πω τη γνώμη μου, να μην μπορώ κτλ. Το ζήτημα είναι ότι μέσα από αυτόν τον τρόπο, όπως και αν εκφράζεται, γιατί εντάξει, αλλιώς είναι η αξιολόγηση ένα τηλεφωνικό κέντρο, αλλιώς είναι η αξιολόγηση στους developers και στα IT τμήματα. Η αποδοχή των στοχεύσεων της εταιρείας μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι το κύριο πράγμα που κάνουν ως εργαζόμενος. Και από εκεί και πέρα οι προεκτάσεις που έχει αυτό ανάλογα με τα αποτελέσματα, οι απολύσεις π.χ. που έχουμε δει, αρνητικές βαθμολογίες που έχουν επίπτωση σε μια σειρά από πράγματα. Αλλά το κύριο είναι αυτό, ότι σε βάζουν να τρέχεις πίσω από τις στοχεύσεις, να δένεσαι πολύ περισσότερο με το τι θέλει ο κάθε μονοπωλιακός όμιλος ή η κάθε επιχείρηση.
Χρησιμοποιείται για να αυξάνει και την πίεση, την εντατικοποίηση.
Ακριβώς.
Όλα αυτά που είπες εσύ, το κυνήγι των στόχων. Και στο τέλος της ημέρας, αν κάποιος εργαζόμενος κρίνουν ότι δεν κάνει,
δεν ταιριάζει το προφίλ της επιχείρησης.
Σωστά.
Δεν κάνει,
ναι. Τον διώχνουν. Και του παρουσιάζουν και τις αξιολογήσεις. Έτσι. Και τελειώνει η υπόθεση. Να πούμε
ότι η απόλυση δεν πέρασε στα ψηλά όμως.
Όχι. Είναι ένα θετικό αυτό, και αυτό μόλις θα έλεγα, ότι οι συνάδελφοι εκεί διαμαρτυρήθηκαν, σταματήσαν για κάποια ώρα την εργασία τους, ενημέρωσαν ο ένας τον άλλον, έτσι, τι ακριβώς συμβαίνει, ότι απολύθηκε εδώ η συνάδελφος, ότι κάτι πρέπει να κάνουμε, υπήρχε ανησυχία για το τι συμβαίνει, και κάποια αντιπροσωπεία, εν πάση περιπτώσει, ανέβηκε στη διεύθυνση προσωπικού ως παράσταση διαμαρτυρίας, να το πούμε εμείς έτσι, με αυτούς τους όρους. Βέβαια, η επιχείρηση είναι νομικά καλυμμένη, όπως είπε.
Ναι.
Έφερε πάλι την ίδια αιτιολογία.
Ανετιώδης δικαιοπραξία, όπως λέει ο νόμος. Το χρησιμοποιούν και αυτό.
Το χρησιμοποιούν, ωραίες λέξεις. Έτσι. Οι συνάδελφοι, είπαμε, εκεί αντιστάθηκαν, γιατί είδαν και τις προηγούμενες απολύσεις και αναρωτήθηκαν και πού πάει αυτό το ζήτημα. Να πούμε ότι το συνδικάτο έχει ζητήσει συνάντηση τη Δευτέρα με τη διοίκηση της εταιρείας. Όμως να πούμε ότι έχει στοχεύσει και εκεί συναδέλφους πρωτοπόρους που βγήκαν μπροστά για να κάνουν πράξη αυτή την κινητοποίηση, και τους πιέζει να δηλώσουν αν είναι εκλεγμένοι σε σωματεία, με ποια ιδιότητα παίρνουν αυτές τις πρωτοβουλίες κτλ. Είναι τακτικές που ακολουθούν σε όλες τις επιχειρήσεις, το ξέρουμε, έτσι, για να φοβήσουν τους πρωτοπόρους αγωνιστές να κάνουν πίσω, να μην αναδεικνύουν τα διαζητήματα.
Από την άλλη πλευρά, Κατερίνα, για να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας, αστείευομαι, φαίνεται όμως και είναι αλήθεια ότι εκεί που υπάρχει έστω και ένα μέλος του ΣΟΕΤΥΠ, εκεί που υπάρχει δηλαδή μια πρωτοπόρα φωνή αντίστασης, τέτοια ζητήματα, όχι ότι δεν γίνονται, δεν μπορούν να γίνουν τόσο εύκολα, αν θέλεις και τόσο χωνευτά για τους εργαζόμενους, όπως θέλει η εργοδοσία να γίνει. Δηλαδή το γεγονός ότι υπήρχαν εκεί πρωτοπόροι συνάδελφοι, οι οποίοι βγήκαν μπροστά, ενημέρωσαν αυτό που λες, κάνανε μια παράσταση διαμαρτυρίας, είναι αυτό το οποίο κάνανε, έτσι, δεν, Δεν έχει σημασία τώρα και πώς το λέμε. Βγήκαν μπροστά απέναντι στην απόλυση της συναδέλφου. Δείχνει το τι σημαίνει ισχυρό σωματείο παντού. Και το πώς πρέπει να λειτουργούν και τα μέλη του σωματείου. Γιατί και το διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί να είναι και σε όλους τους χώρους δουλειάς, πώς να το πω, και να βγαίνει μπροστά και να οργανώνει. Από εκεί και πέρα είναι το τι κάνει και ο κάθε εργαζόμενος, το κάθε μέλος του σωματείου, όταν έρχεται αντιμέτωπο με την επιθετικότητα της εργοδοσίας.
Μα και το σημαντικό είναι αυτό που έχουμε πει επανειλημμένες φορές, είναι πώς οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, οι ίδιοι οι συνάδελφοι, έτσι, μέσα από σωματικές επιτροπές, και όχι ένας εκλεγμένος σε ένα διοικητικό συμβούλιο, να το βάλω έτσι το τυπικά, πώς παίρνουν την πρωτοβουλία. Και βέβαια μαζί με το σωματείο, αυτό σημαίνει σωματείο, οργανώνει την πάλη και τον αγώνα απέναντι σε κάθε μικρό ή μεγάλο που έχει συμβεί. Τώρα θα δούμε και τι εξέλιξη υπάρχουν τις επόμενες ημέρες. Σήμερα το απόγευμα οι συνάδελφοι είχαν και σύσκεψη στο εργατικό κέντρο, οπότε σίγουρα από την επόμενη εκπομπή θα έχουμε και ενημερώσεις, θα έχουμε εξελίξει σωστά. Να κλείσουμε μόνο με το τελευταίο, μια ενημέρωση έτσι και προς συναδέλφους. Είχαμε συζητήσει και σε παλαιότερες εκπομπές για συνθήκες υγείας και ασφάλειας μέσα στους χώρους δουλειάς κτλ. Είχαμε στην Ιβάλιο μια εξέλιξη για το κτίριο της Καλυθέας, όπου έγινε και κάποια άσκηση μας με την πυροσβεστική, από ό,τι έχουμε ενημερωθεί, και το κτίριο κρίθηκε κατάλληλο. Τώρα περισσότερες λεπτομέρειες ακόμα δεν έχουμε, αν δεν αφορά μόνο τη στατικότητα βέβαια του κτιρίου. Έτσι είναι διάφορες πλευρές. Στο πόσο έγκαιρα μπορεί να κενωθεί ένα κτίριο, από πού και τα λοιπά.
Νομίζω με δάση και τις εκθέσεις των τεχνικών ασφαλείας δεν είναι όσο προαιρεί του καθένας.
Ακριβώς δεν ήταν επιθυμητά τα αποτελέσματα από την πυροσβεστική. Και οι συνάδελφοι θα μετακομίσουν στο διπλανό κτίριο. Αυτά είναι τα κτίρια της Teleperformance. Εκεί πέρα να πούμε βέβαια εδώ ότι οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΤΥΠ, οι σωματιακές επιτροπές. Έτσι, από την πρώτη στιγμή που έγινε η μετακόμιση από το Ιμανίμα εδώ, από τη Βικτόρια, είχαμε πάει, είχαμε ελέγξει το χώρο, είχαμε κάνει συναντήσεις με την εργοδοσία, είχαμε τονίσει πολύ συγκεκριμένα πράγματα, ότι δεν υπάρχουν έξοδοι κινδύνου ή κάποιες πόρτες είναι κλειδωμένες, τα ταβάνια είναι χαμηλά, δεν μπορούν να αναπνεύσουν οι συνάδελφοι, χαλάνε τα κλιματιστικά κτλ. Που όμως, έτσι, και όπως αποδείχτηκε, τελικά είχαμε δίκιο και η πίεση που ασκήσαμε και οι ίδιοι συνάδελφοι, και τελικά φαίνεται ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε πάλι αλλαγές στα κτίρια και είναι σημαντικό αυτό το κομμάτι.
Το ομιλωσοτε.
Βέβαια, μην συνηθίζουμε και σε ένα χώρο μόνο. Σε συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια καλώς θα γίνει. Έχει εδώ είδες μια πλευρά που πρέπει να δούμε όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια, που η πίεση των συναδέλφων, η πίεση του συνδικάτου έφερε και κάποια αποτελέσματα. Έστω και μετά από αρκετούς μήνες, έτσι δεν έγινε αμέσως.
Είναι βασικό, Κατερίνα, γιατί αν βάλουμε και τα ποσοστά, το πόσο εργατικά ατυχήματα έχουν σημειωθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια, δυστυχώς κάποια από αυτά ήταν και θανατηφόρα και μάλιστα και στον Όμιλο και στην Intracom, γιατί και ο κλάδος μας έχει ματώσει από τέτοια, αλλά και η ακαταλληλότητα των κτηρίων, των συνθηκών, αυτό που λες, υγείας, ασφάλειας, επαγγελματικών κινδύνων, επαγγελματικών ασθενειών που πλέον δεν χαρακτηρίζεται τίποτα. Για αυτούς είναι ένα τεράστιο κόστος το οποίο δεν θέλουν να υπομισθούν, προκειμένου να κάνουν κάποια πράγματα, πώς να το πω, γρήγορα και για να βγει μετακομίσεις που μπορεί να επήγουν κτλ. Δεν υπολογίζουν αυτό.
Σε κτίρια για να ξενικιάσουν κάποια.
Α, μπράβο, το κάνανε και στη Vodafone δηλαδή. Όταν μας πήγανε στον πύργο των Αθηνών από το κτίριο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, αν πήγαινε την πρώτη φορά που είχε μεταφερθεί ένα μικρό κομμάτι κόσμου ακόμα, αλλά. Ήταν αρκετά σημαντικό, κυριολεκτικά ήταν ο ένας πάνω στον άλλον. Είχε έρθει ο τεχνικός ασφαλείας και είπε: τι κάνετε, πώς το έχετε κάνει εδώ πέρα αυτό. Τους έβαλε χέρι μέχρι και ο τεχνικός ασφαλείας, ας πούμε. Που... Ναι. Αλλά αυτό αποδεικνύει, πώς να το πω, η όλη λογική που έχουν για το τι σημαίνει κερδοφορία που περνάει και από τέτοιες πλευρές.
Βέβαια, περνάει. Εντάξει, είναι μεγάλο το ζήτημα αυτό που αφορά και τις εγκαταστάσεις, όλα αυτά που είπες, επαγγελματικές ασθένειες. Εμείς θα είμαστε εδώ, δεν πρόκειται να τα αφήσουμε έτσι. Αφού υπάρχει και μια θετική εκτίμηση για τους εργαζόμενους, πρέπει να το δούμε και ακόμα περισσότερο πώς θα γίνει και πιο γρήγορα και πιο άμεσα θα διάσει ο χώρος. Γιατί και δίνει, αν θέλεις, και ένα πάτημα και για άλλους χώρους, όχι μόνο στον ΟΤΕ και παντού. Ας πούμε, στην Αθηνά έχουμε, τώρα δεν ξέρω να το πω και έτσι με όρους αυτό, έχουμε μπαταρίες, ας πούμε, που δίνουν ρεύμα σε γεννήτριες, οι οποίες είναι στον πρώτο όροφο έξω από το εστιατόριο, παράγουν ραδιενεργά κάτι.
Ναι, πρέπει να γίνει μέτρηση εκεί.
Έτσι πρέπει να γίνει μέτρηση, ναι. Πρέπει να είναι στα υπόγεια, με τσιμέντο γύρω-γύρω κτλ. Είναι μέτρα δηλαδή που δεν έχουν πάρθει από τη διοίκηση, που αν έρθουν και τα ελέγξουν, και μιλάμε τώρα για κτίρια που φιλοξενούν και 500 και 600 εργαζόμενους κάθε μέρα. Ναι, έτσι. Ναι. Δεν είναι λίγα. Οπότε είναι ένα ζήτημα το οποίο θα δούμε το επόμενο διάστημα. Γιάννα, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο σε αυτά που συζήτησαμε σήμερα.
Όχι, νομίζω ότι παράλληλα με τη μάχη των εκλογών δίνουμε και τη μάχη καθημερινά μέσα στους χώρους δουλειάς για την οργάνωση των εργαζόμενων. Άλλωστε, ποτέ αυτά τα δύο πράγματα δεν ήταν χώρια ή αντιδιαμετρικά, όπως προσπαθούν και διάφοροι να πούνε. Αντίθετα, πώς να το πω, η ανασύνταξη του εργατικού κινήματος είναι υπόθεση της πρωτοπορίας, είναι υπόθεση των ταξικών δυνάμεων που προσπαθούμε κάθε μέρα να την κάνουμε πράξη μέσα στους χώρους δουλειάς και δεν κουραζόμαστε. Ξέρεις, και σε σχέση με άλλες δυνάμεις που με το που μπαίνει εκεί λίγο Ιούνιος, λένε και καλό καλοκαίρι. Και επειδή είμαστε συνηθισμένοι δυστυχώς στον κλάδο τα πιο χοντρά πράγματα να γίνονται καλοκαίρι, μια έτσι επισήμανση στις εργοδοσίες, τόσο τύπη είναι εδώ.
Ακριβώς. Για να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς να ενημερώσουμε τους συναδέλφους ότι η σημερινή εκπομπή είναι και η προτελευταία εκπομπή. Έτσι, την επόμενη Πέμπτη είναι η τελευταία εκπομπή για φέτος. Έτσι, από του χρόνου θα επανέλθουμε πιο δυναμικά και έτσι θα δούμε και παρατηρήσεις που έχουν στείλει και συνάδελφοι.
Βέβαια.
Οπότε, Γιάννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σήμερα. Χαιρετούμε. Καλό απόγευμα σε όλους τους συναδέλφους.
Γεια σας.
Κι άμα δεν ήμουν εδώ. Ναι. Κι άμα δεν ήμουν εδώ, τότε πες μου που θα ήμουν σήμερα. Αν δεν έπαιρνα τότε το δύσκολο δρόμο, για ποια κατορθώματα απόψε θα μίλαγα. Κι αν δεν ήταν αυτά τα τετράδια, για πες μου τα μέσα μου που θα τα ξέσπαγα. Κι αν δεν είχα πονέσει, δεν είχα αποτύχει στην κόλλα μου, αυτή τι θα έγραφα. Αν δεν είχαμε νιώσει την ήττα, ποιες νίκες απόψε μαζί θα γιορτάζαμε. Κι αν δεν είχαμε λείψει για χρόνια, ποιοι θα μας περίμεναν, ποιοι θα μας ψάχνανε. Αν δεν είχαμε βιώσει το τέλμα τις πίκρες εκείνα τα κρύα απογεύματα. Ό,τι κι αν γράφαμε, ό,τι κι αν λέγαμε, θα ηχογραφούσαμε ψέματα. Κι αν δεν είχαμε νιώσει παρήσακτη δίπλα σε ανθρώπους δικούς μας στη γύρα μας. Αν δεν μας κάνα λόγια και μάτια να νιώθουμε ξένοι στα ίδια τα σπίτια μας. Πες μου ποιος θα ακούγε σήμερα, πώς τραγουδιέται η αλήθεια μας. Ποιος τα έχει αυτιά για να ανοίξει και χέρια για να κρεμαστεί από τα χείλια μας. Πες μου, κι αν δεν ήταν τα μάτια της μάνας μου μέσα στην άδεια καρδιά μου τη θάχα. Κι αν δεν ήταν τα λόγια του πάτερα μου να με κράτησουν λίγο πριν σπάσω στα βράχια. Αν δεν έριχνες ψίχουλα στο δρόμο, τα σου λεγάσε με να προχωρήσω. Πώς θα θυμόμουν το δρόμο σε εκείνα που αγάπησα πιο δυνατός να γυρίσω. Γιατί όσο κι αν σκέφτηκα πάντα κατέληγα στο πουθενά και στο τίποτα. Κι αν δεν έφαζες πιάτη στα δύσκολα, το τέλος αυτό θα έρχονταν πιο γρήγορα. Γιατί αν δεν με τράβαγες τότε από το δρόμο, από το τζόγο, από το πιόμα, από τα γήπεδα, ίσως να ήμουν σήμερα εκείνο που μίσησα, εκείνο το τίποτα. Γιατί όσο κι αν σκέφτηκα πάντα κατέληγα στο πουθενά και στο τίποτα. Κι αν δεν έβαζες πλάτη στα δύσκολα, το τέλος αυτό θα έρχονταν πιο γρήγορα. Γιατί αν δεν με τράβαγες τότε από το δρόμο, από το τζόγο, από το πιόμα, από τα γήπεδα, ίσως να ήμουν σήμερα εκείνο που μίσησα, εκείνο το τίποτα. Κι αν δεν ήταν αυτά τα βουνά, τότε πες μου το που θα περπάταγα. Κι αν δεν μίλαγα με τα πουλιά ελευθερία, από ποιον τι σημαίνει θα μάθαινα. Αν δεν ζούσα σε αυτά τα κατσάβραχα, σε αυτά τα μέρη, τα πόμερα που τόσο αγάπησα. Πώς θα είχα μάθει να γίνομαι βράχο στα δύσκολα και να εκδικούμε σαν θάλασσα. Κι αν δεν είχα στα χέρια μου πέτρες και λάσπες και χιόνια και αγκάθια και χώματα. Αν δεν τα βάζα όλα στο μαύρο ή στο κόκκινο, πώς θα εκτιμούσα τα χρώματα. Κι αν είχα αυτιά για να ακούσω τα σάλια που φτύνουν του κόσμου τα στόματα. Ένας ακόμη θα ήμουν γεμάτος με φόβους και με ανεκπλήρωτα όνειρα. Κι άμα δεν γέμιζα θλίψη και απόγνωση τότε μπροστά στα χαλάσματα. Αν δεν μου μιλάγες που θα είχα βρει θάρρος από το μηδέν να ξανάρχιζα. Κι αν δεν γελούσες με θράσος και πείσμα και σθένος μπροστά στην επάρατο. Πώς θα είχα μάθει για ανθρώπους που στέκονται όρθιοι και περιγελάνε το θάνατο. Κι άμα δεν σε έφερνε δίπλα μου πριν το ξημέρωμα εκείνος ο άγνωστος. Πώς θα κοιτούσα το χθες μου και θα έλεγα ποιος είναι αυτός ο άγνωστος. Πώς θα ψαχούλευα μες στην καρδιά μου και σήμερα θα νιώθα πάμπλουτος. Πώς θα εκτιμούσα εκείνα που έχω και πώς θα γινόμουν καλύτερος άνθρωπος. Γιατί όσο κι αν σκέφτηκα πάντα κατέληγα στο πουθενά και στο τίποτα. Κι αν δεν έβαζες πλάτη στα δύσκολα, το τέλος αυτό θα έρχονταν πιο γρήγορα. Γιατί αν δεν με τράβαγες τότε από το δρόμο, από το τζόγο, από το πιόμα, από τα γήπεδα, ίσως να ήμουν σήμερα εκείνο που μίσησα, εκείνο το τίποτα. Γιατί όσο κι αν σκέφτηκα πάντα κατέληγα στο πουθενά και στο τίποτα. Κι αν δεν έβαζες πλάτη στα δύσκολα, το τέλος αυτό θα έρχονταν πιο γρήγορα. Γιατί αν δεν με τράβαγες τότε από το δρόμο, από το τζόγο, από το πιόμα, από τα γήπεδα, ίσως να ήμουν σήμερα εκείνο που μίσησα, εκείνο το τίποτα.